Merħba u nilqawkom għal program ieħor mill-kulleġġ fej this season din id-darba qed nintaqgħu ma' studenti differenti u nisimgħu l-esperjenzi tagħhom mhux biss fil-klassi, anzi kemm jista' jkun fuq l-esperjenzi tagħhom lil hinn mill-klassi. Miej passoltu għandi lil Suzanne.
Kif aħna Roberto, jiena hawn qiegħda passoltu mal-istudenti tagħna.
Tajb jiena llum ukoll għandna ġiex mistiedna li kelli xorti li insifer magħhom fuq Erasmus. Daħlu fija sew, kellhom esperjenzi differenti, u għalhekk qegħdin hawn magħna llum biex jaqsmu din l-esperjenza tagħhom u anke forsi jgħidulna isma' nissuġġeruha ma nissuġġerwix.
Imma din kif intom mortu f'Inlandu jiena ma ġejx magħkom. Dejt qed ixil ta' x'affarijiet huma.
Sux nista' ngħidlek.
Darb'oħra, right?
Darb'oħra.
Okej.
Niftehmu. Anzi naħseb somma affarijiet ta' storja fejn morna ma tantx kien hemm daqshekk għax fejn ir-raħal li morna proprja kien inħaraq. U ħafna mill-bini u għaffajt u maħafna iktar.
Ifimni na morta Erasmus ikoli, għorri ġifiri, għajja.
Mandiġ dubju li dor.
Ok.
Mela, biex nibdew nil-qamana l-lejm l-arja, kif intom?
Mxħadin tajjeb.
Ħat isimaw ħafna dawn iżgħu studenti il-ħin kollu jitqu. U jiena vera nħares dejjem u nħossni aħjar.
Tħu rruħu flokkejn bil-gdidem.
Eżatt, eżatt. Ma nkunx nafuq ix qed jitqu ġifieri ma jkun qegħdin jitqu. Mela, forsi introduċuru l-ħom.
Iva, tajdu naftit fuqkom? Amy?
Amy, 16. Di kienet it-tielet Erasmus Experience tiegħi. Senti ilu kon mort il-Czech Republic u dis-sena mort il-Lituania u sa Finland. Edha JC nistudja il-Malti u l-Inglis A-level. Fil-futur nishtiq insir għal-lima tal-P. Nasab daqsek ta.
U bħala intermediates xandek?
Għandi l-biology, psychology u l-PE.
L-PE, ovvjament.
Iwa.
Taj.
Jiena l-arja, għalaq 14 sena, qed nistudja l-Malti avvanzat u l-Ingliż ukoll, u bħala intermediates għandi philosophy, religion u met. U dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi tal-Erasmus.
U x'tixtieqek f'dawn is-suġġetti qed timmira lej xi ħaġa partikolari?
Għall-avukata.
Malt-Ingliż fil-fatt anke lilek se tkaħ tgħid lilek għax minn ukoll Malt-Ingliż A-level. Tajjeb, proset.
U avukata f'xi qasam partikolari u għadna qalbot?
Għadna għandi m'iniex ċert onestament, imma aktar li jista' għandha x'taqsam man-naħa tal-pulizija wkoll fl-istess ħin li jisni ndaħalhom il-ħabs.
Tajjeb, tajjeb.
Għax għandu x'taqsam mal-qasam kriminali biex nifhem.
Eżatt.
Tajjeb, u inti teacher tal-PE?
Iju, iju.
Fil deċiża.
Iju.
All right, tajjeb, tajjeb.
Prosit, grazzi tal-li introduċejtuna għarruħkom, ek, forsi tejdu nessa il-Junior College jisilkom kem ammont ta' xhur, il-kom għana minn Settembru, Ottubru, x'in l-esperjenza sissa?
Naħseb għalija personali kienet, għall-ewwel kienet naqra challenging, qabel kont skola sekondarja żgħira tal-Knisja allura ma kellix ħafna esperjenzi kif tawna JC. Imma pala skola eżin I don't regret going to JC. Għax ġiġa tatni biżejjed esperjenzi li qatt ma ninsa u vera ġenituri u nies ikbar minni dejjem għaluli JC l-aħjar sentej ta' ħajtek. U għall-ewwel l-ewwel xi bdejt nibża għax kont nistħi qabel ħafna, bdejt ngħid ma nafx x'an nagħmel, imma issa hemm minnhom sura għax vera esperjenza sabiħa.
U ma kenniex diffiċli għalik biex tagħmel ħbieb biex tidħol fil-komunità xejn.
Naħseb
għall-bidu ovvjament.
Eżatt. Naħseb jien raġuni għaliex kont applikajt għall-Erasmus biex inkun nista' nsirna f'iktar nies minn JC, imma n-nies kollha qegħdin jgħaddu minn l-istess esperjenza bħalek, allura everyone's open to make friends.
Kien hemm dik il-qabża minn sekondarji li kienet forsi naqisar, kien hemm issa tgħid ma kien hemm varjetà ta' nies kbira u forsi anke kien hemm opportunitajiet ta' attivitajiet mhux biss tal-Erasmus naħseb li stajt tiltaqa' ma' nies differenti u anke inti tkun naqa' challenged.
Iju, iju.
Jiena l-esperjenza tiegħi f'JC issa għall-bidu sibta naqa' diffiċli mhux ħażin għax jiena l-iskola tiegħi qabel konna tfajlit biss, allura bħala ambjent li koll ikunu mħaltin hekk naqa' għall-bidu isni stħajt ħafna lura wkoll għax hekk ikollok xeba biża' fuqek għax meta x'ħassib miegħek u imma issa like settledu hekk għall-bidu dejt nibżgħal mhux ħajkolli ħbieb u raġuni oħra li tħaltina wkoll fl-Erasmus u like vera kontenta issa wkoll għax ħriġ bib sura hekk nista' ngħid li ek vera eċċitata għal ek għal futur tagħna flimkien ukoll għax issa minn meta għandna l-inżinna lura Malta ukoll vera sirna iktar close ukoll, allura vera jnitni ħafna l-esperjenza u iktar infaħt bħala persuna.
Jina naħseb dawn qed ikunu xi data l-programmi li kellna qabel. Kemm jintegraw l-istudenti u xejn.
Permezz ta' dawn l-attivitajiet u l-opportunitajiet. U kemm insaqsikom, kontu tafu l-xurxin qabel ma sifirtu? Kintom sirtu ħbib, għax applikajtu t-nejna l-Erasmus u bdejtu tiġu għallaqa.
U jek tarom il-lum daw, iso maħuwa eġifi. Tarom jek iċċajta u jitu. Iso millum ħbib.
Mindej.
Eżat.
Naħseb ukoll eżin tagħmel għax l-ewwel ġimgħa meta kienu Malta, in-nies minn Belġium u Finland, naħseb ukoll konna sirna close, imma mbagħad meta tlajna hemmhekk u tagħmel ġimgħa tgħix bażikament magħhom, iktar u iktar isir close. Ġifri għalija daw jishom l-aħwa tiegħi vera għandna bond speċjali.
Eżatt.
Kemm huma għax hekk x'value added, x'valur għandhom dawn l-esperjenzi.
Jinek naħseb ma tibqax fiċ-ċirku tiegħek tiftaħ iċ-ċirku tiltaqa' ma' nies b'femmijiet differenti. Naħseb tifhmuni hekk ngħid mod ta' kif jikkomunikaw differenti. Ix vera.
Naħseb ħa nisimgħu xi noqra esperjenzi interessanti mill-jieder. Ux.
Mela, biex niċċaraw naqa bħala enrichment programs, intom applikajtu għall-Erasmus sewwa.
Eżatt.
U x'kien li applikajtu għalih bħala titlu?
Habits for success.
Iskun kontu mhux ċari. Iva.
Għax it-titlu ma baqax importanti mbagħad.
Ekku. Fil-fatt Erasmus kien hemm opportunitajiet differenti daw li daħlu Amy u l-arja kien jismu Habits for Success. Fej lan tiegħu kien Law ħaġa għatu xek tlet pajjiżi differenti Malta, Belġium u Finland flimkien. U esplorajna flimkien habits ġifieri drawwiet li jistgħu jgħinuna niffaċċaw il-ħajja naqjar. Sawa, tgħidulna naqax involva dan ġifieri mill-bidu applikajtu u mbagħad x'dara.
Applikajna u mbagħad kellna nimlew online form. Jekk niftakar sew konna mbagħad morna general meeting, kienu tagħna info u basically a background of what consists. Ġifieri we go there u anke how to be a host, għax we also had to host people.
Xi kien hemm dell-informazzjoni ta' in practice għaw ġifieri se involvi.
Eżatt, it was kind of a general idea, ġifieri kif inti tippara ruħek għal din l-esperjenza. Mbagħad kellna eventualment interview fej tkellimna iktar fuq lil nfusna u what we like, hobbies, etc. Mbagħad minn hemm konna skoprejna li ntażilna.
Mbagħad meta ntażilna bdejna bil-meetings hekk biex nippjanaw għax huma ġew l-ewwel Malta u nintaqgħu samna f'gruppijiet differenti fejn minħajja ħossib eżempju għall-farewell party, minħajja ħossib għall-activities, għall-morning energizers u hekk. Mbagħad
kontu involuti qisu ftit fl-għażla ta' ċertu attivitajiet li konna se nagħmlu. Biex niċċaraw għal min forsi m'għandux daqshekk idea. Dal-programm kien jinvolvi li gruppi ta' studenti imorru fil-pajjiżi differenti. L-ewwel laqgħa internazzjonali saret Malta. Fej ġew magħna il-Belġani u l-Finlandiżi u għamlu ġimgħa magħna workshops u attivitajiet. U daw fej għadu. Ġifieri intom il-qajtu n-nies fil-każ tagħkom minn Finland għax imbagħad xi ġimgħat wara tlajtu Finland u qattu għandhom.
Ma l-istess nies jiġri minn għattandkom qattu għandhom.
Iva.
Ta' interessanti.
U x'kienet l-esperjenza ta' hosting?
Għalija personali l-Erasmus li kon mort qabel, qatt ma kienu hekk, dejjem konna ġo jew hostel jew anke università, konna kollha flimkien. Allura kont nara nervuża l-ewwel għax tagħmel ġimgħa ma' persuna, you know, titkun vera għandek ħafna fuq xi taħseb, titkun vera responsabbli, anke tara li ikunu alright, tara li m'għandhomx ġuħ, tara li qed joqgħdu komdi, ta' fint imma naħseb għall-esperjenza naħseb aħjar għax iktar bondi jgħid magħha, kont vera lucky għax she was such an amazing person u she was like my sister basically. Konna minna ġimgħa flimkien għandi u mbagħad meta mort għandha it was għax we were already had a very special bond mill-bidu. So I think once she came all the nerves kind of went away għax it felt like home basically.
You know, għall-ewwel bdejt nibża ħafna xpress il-ewwel darba tiegħi wkoll tipo qatt ma nafx ħa ninser ta' affarijiet jekk ma nafx ħa jiġu in the way. Imbagħad qatt wija sajk applikajt, you know, ma jista' jmur xejn ħażin. Imbagħad ġiet tiegħi wkoll għall-ewwel li jsu persi ma tkunx tafa sew il-persuna jiskom tistħu naqam minn xuxin u hekk. Imma mbagħad bil-mod il-mod badna u bat lejn l-aħħar jisna spiċċajna nitkellmu qabel ma telqet. Allura mbagħad kif hekk xidejna nħossuna komdi ma' xuxin kien qed naqgħad u lejtu mbagħad.
Imma mbagħad kellkom l-esperjenza.
Imma mbagħad kellna ta' Finland minn meta jiena tlajt hekk tara wkoll illi l-ambjent mhijiex istess bħal ta' kif inti mdorrija wkoll id-dar. Ifhem hija esperjenza jekk li għajmin ta' darba, m'intix ħadd inser tagħha kemm il-darba di l-ħaġa. Allura isek hekk l-esperjenzi żommhom bħala memorji hekk għax tipo kif taqbad tgħid, jiena eżempju meta tlajt għandi tiegħi ma kinitx Finlandiża, allura kienet naqgħa iktar challenging għax mhijiex oriġinali minn hemmhekk.
Alla minn fejn kienet?
Sabina fim Malawi xi ħaġa.
Okej.
Malawi. Allura eżempju anka imma tax titkellem ma kritx ħafna hekk
fluent
u ma kritx komda ħafna, allura kienet jisena iktar challenging minn ħa tiegħi.
Interessant.
Imma we managed tax ġejta.
Każ tiegħek ma kienx ilha daqshekk l-iskola, allura ma kienx taf ħafna mill-oħrajn.
Eżatt.
Imma Malta dawex u magħkom, telgħu l-iskola magħkom kuljum, filgħodu kien hemm is-sessions differenti, ħudt minnhom pereżempju icebreakers, jolopi u da mexxejtu intom sewwa, dik naħseb biċċa xogħol oħra mhix faċli. Għażiltu xi affarijiet partikolari jew sibtu għandha diffiċli torganizzaw?
Jien kont mal icebreakers, ġifieri jien kelli nagħmel l-energizers ta' filgħodu. As in, it was a bit challenging having how much 40 people to prova tikkalmhom, to prova tfehmhom logħba kienet naqra diffiċli, anka forsi kien hemm min forsi ma bedix jifhem daqshekk Ingliż, imma on the whole it worked well, as in naħseb from my part il-fatt li kien hemm energizer kienet vera tajnuna lihom għax, you know, tqum fil-ħodu ma jkollokx ħafna ptit toqgħod bil-qiegħda u tisma', allura vera għajnethom naħseb, imma minn daqshekk ma kienx diffiċli ħafna.
Ifhem jiena l-parti tiegħi kienet biex nħossib il-farewell party, allura ma kienx daqshekk bħala problema anke għall-grupp li konna, jisna konna dawk li hekk naqblu ħafna ma' xuxin, allura it was hekk.
Naħseb ma kienx problema għax ħadimtu flimkien.
Naħseb li darba ltqajtu, naħseb kont tiltaqgħu b'mod regolari. Tippjanaw, tiddiskutu, titħattu online, tiġbru l-materjal, inqiegħdu l-materjal f'postu qabel ma jiġu n-nies sewwa.
Tajjeb li ngħidu Roberto x'ħafna nies jgħidu ah dak marru Finland, Erasmus u hekk dak tinvolvi ħafna u ħafna xogħol. Kemm l-istudenti u anke minnkom u x'hekk Roberto.
Le konna ġiex membri tal-istaff konna jien u Emily Farrugia li tgħallem il-graphical u bdejna naħdmu mal-grupp minn kmini kemm qabel ta' Malta biex niftehmu qabel il-meeting ta' Malta. Mbagħad wara l-meeting ta' Malta eżatt bdejna anke nkomplu one nisu nafu iktar xulxin u nippreparaw għal hemmhekk ukoll. Ġej mhix l-kemm tgħid sifirt hemm ħafna xogħol. U responsabilta.
Konsens saqsilek Robert, għax aħna saqsejna fuq l-esperjenza tagħhom. Inti bħala wieħed mill-leaders.
Lejn kienet esperjenza sabiħa ħafna wan, ikollok ċans tiltaqa mal-istudenti u taħdem spalla ma' spalla rassir taf l-interessi tagħhom kifet kif għaddejjin minn hemmhekk. Idejat ġodda ħadd gost nara ċertu idejat li użajtu kemm għall-icebreakers, kemm għall-farewell. Tkun challenging għax tiġi over and above ġifieri l-affarijiet l-oħra kollha li jkunu għaddejjin. Imma anke meta konna Finland, mussen iddejjaq ngħid, skoprejt li dawn it-tnejn vera jafu jkantaw.
U x'kemm tiskopri affarijiet.
Ejwa għax fil-farewell temmek waqt li kla kienu mistednin li min interessat ikanta xi ħaġa, u daw it-tnejn telgħu u kantaw ħanejlek kulħadd siket. Kamra ta' 50-60 ruħ dalli ma kollox samruhom hemmhekk.
Nistgħu kantawna xi ħaġa hawnhekk.
Ma nafx illum.
Mhux ippreparati hu. Liżmejja jo ġew. Qed joħolqu
Le le hija u nieħu gost jiena li hija tkun challenge biex tipprepara ma tieħu gost tara kif bdew u daħlu fiha u kif imbagħad kbirtu minnha. Ġifi intom stess qed tgħidu kellna responsabilità tan-nies li joqgħodu magħna. Kienna responsabilità naraw kif inhuma minn xi xinhuma għaddejjin jekk għandhom bżonn xi ħaġa, jekk għandhom ġuħ. Għax tal-età tagħkom ma tifqgħux tieklu. Mhux għax tikber tbatti uħod minn nies.
Xi ħadd naħseb ukoll ma waqafx ikol.
Le, manki tara li tifmu anki ċertu rqati, tittipjana, jidu naħsbu minn qabel, ma stax nħallu l-affajiet da, jidu l-affajiet minn qabel. Kif nikkomunikaw flimkien, kif anki xaħat jista faċilment tikkomunikaw maħat tiħor tittiħna għaċans jidrak, tidraħ u anki kif titħaddet maħħom. Nħu għost nara daw il-challenges iżżar kif tit-taffronta għom u kif jitħlu għal-jom. Nistanejt bieċim u d-dim li il-grupp Malti d-daħala li għabru ħuġismu mil-bidu sal-axħar u emmek dejjem raring to go. Ġifri jemma attivita tarom fuq d-dim, jekkem xaħġa tarom jisaqsu, jekkem xaħġa li jridu jinvolvu ruħa fiħu, ednem.
Jena naħseb kull darba li anka bħala Junior College neħdu sem dawn il-dejjem ikonna feedback tajba ħafna mil-pajizi l-oħrajn. Ġifri, ma nżommux lura, u aħna kiridu għom l-studenti tagħna.
Allora, eċtu l-ġimata Malta, kena workshops differenti, kena mxie workshop partikolari laqatkom?
Naħseb minn ta' Malta wieħed li baqa f'moħħi kien ta' free hour naħseb, kienu ġew kelmuna fuq kif sar dak il-kumpanija kollha mill-lab u naħseb it was very eye-opening għax iżda saħ Maltin kollha jużawha allura knowing the background naħseb kienet vera interessanti.
Għax aħna naraw lab lesta u pulita u komda, ma kif bdiet id-diffikultajiet kemm biex tibda u kemm biex tibqa' dejja u tikber.
Għal min qed jismagħna ma jafx x'inhi free hour. Forsi nispjegaw?
Mela basically hija app fej iż-żgħażagħ ikunu jistgħu idaħlu timetable tagħhom u tara minn sħabek ikollu free u tkunu tistgħu tintaqgħu u titkellmu hekk naħseb vera tgħin.
Tiffaċilita l-issib.
U din ġiet moħlu għax hekk minn studenti tagħna kien.
Dak da hekk student tagħna kien.
Tajjeb.
L-idea kien għaw ħsieb ġietu meta kien għadu student magħna.
Proset.
Jina apparti l-laqa tal-free hour laqtitni wkoll ħafna tal-time management għax bħala aħna studenti, eżempju, il-fatt li kenna dik il-ġimgħa ma stajniex nattendu lezzjonijiet, l-inkwiet ta' wara jiġi u kif tipu ħatlaħħaq max-xogħol mal-materjal tal-iskola u l-istudju u tibda taħseb li ħajja kollox f'daqqa. Imma mbagħad meta kenna l-laqa tal-time management isek tieħu xi ħaġa minnha għax eżempju jina ħadd li għandek, jekk eżempju tagħmel il-ġurnata tqassama so kif suppost, jirnexxilek tagħmel aktar affarijiet milli taħseb li tkun għamilt u jkollok ċans għal ħin liberu wkoll ma' familtek u dik għinet ħafna għal meta huma ġew Malta u anke meta jien rġajt inżilt Malta wkoll.
X'ma tista' tippjana ħjar, taħsiblu minn qabel, tkellem il-letturi. Importanti. U mbagħad tlajna Finland. L-esperienza mek, ettej xo għan ċaħat, post differenti, battitudni differenti, way of life differenti?
Għallija personali, kienet naqra xoking għall-ewwel. Jena għand minn kont il-host tiegħi kienet tgħix f'nofs il-foresta, allura kienet naqra challenging, eżin ma naf il-ħadd Malta li jgħix f'nofs foresta jien. Aħna imdorin fil-bini, u emmek kull ma tara ħdura u snow u zbuħija vera pajtim belħajn bl-zbuħija li kien hemm.
Sabiħ ma fl-istess ħin tħossok isek mitlufa xi ħaġa kompletament differenti.
Iva, speċjalment fid-dlam kollox l-istess ma tkunx ta' fejn qiegħda. Imma naħseb meta konna hemm kienet l-aħjar esperjenza li ħanżhom miegħi matul daw is-snin li ħankun JC u anke l-università għax wis sabiħa anka kif kienu magħna, vera trattawna nice u vera kienu helpful magħna. Anka dew jagħmluha vera ċari biex ma nistħux u it felt like home, like we were very welcome.
Femni, naħseb intom kontu trattajtuhom tajjeb, allura ovvjament huma x'hekk qed jagħtu lura. U bħala ikel.
Mamma mia, tajjeb.
Okej.
Ma nsawx ingordu naħseb għax hemmhekk anke di rajnija vera differenti minn Malta. Hemmhekk l-iskola tipprovdilhom l-ikel. Free school lunches. Allura stajna naraw their day-to-day school life. anka li kelta hum vera tajjeb, ma kenx finger gru.
Daqqa soppa tal-ħut, daqqa ross bil-pulpetti, daqqa...
Daħlu ħafna ħut u xek?
Lasagna.
Ġifiri, ma ħassajtux li kellu mikel tradizjonali li jintom forsi maġobkom?
Jien provajt għal tradizjonali, ma ma kienx ħażin, vera ġobni għanzi.
Eżatt, mux ħagġa li tuħu kol-jum. Imma ma kienx ħażin, ek, passabli, jaddi.
Waqt li kontu hemmhekk jina fis-sessions li kellna, kien hemm xi ħaġa laqtitkom?
Naħseb għalina l-Maltin, naħseb tan-Northern Lights kienet vera sabiħa, għax given li eżin mill-grupp tagħna naħseb kważi ħadd ma kien qatru min-Northern Lights.
Ngħadni ma rajthomx.
Eżatt, allura having to go u actually eżin ma rajnihomx fil-verità, imma rajna r-ritratti tagħhom u dar-raġel beda jispjegalna x'jiġri u hekk it was very interesting għax għalina mhix ħaġa normali u din naħseb esperjenzi ma nafx kif tgħidha ukoll meta ġewaw għax anke baqgħu imbelħin meta bdew jaraw il-baħar tagħna u hekk ġifieri give and take.
Kulħadd hux hekk jistaġeb. U jieħu għod dak li mhux imdorri bihom. Għalina aħna nħodhom for granted il-baħar,
mal-jom. Anka l-kultura, differenti ħafna. Imma eżempju aħna l-Maltin meta morna li immissu snow hekk ma nkunux iridu. U nagħmlu snowball fights. Għax għalina tipo qatt ma jiġri Malta allura vera kienet ġimgħa.
U ma probablement ridu jaqbżu l-baħar.
Iju.
Eżatt.
Ġew bil-malja l-isti.
Inti l-arja. Din naxja affarijiet laqtuk hemmhekk.
Le jien laqtuni ħafna affarijiet. Kieku stajt bqajt hemmhekk ġifieri għax ma rridx ninżel. Bħala affarijiet li laqtuni ħafna, eżempju l-iskola, l-environment tagħhom vera sabiħ anke l-għalliema vera jidru li jmorru hemmhekk hekk ħafna ħeġġa li ħajalmu l-istudenti. U ħafna xi ħaġa li qtitni ħafna l-iskola tagħhom hija li veri jafdaw ix-xulxin. Tipo, vera għajtim belħa jena.
Per eżempju?
Per eżempju, il-kantin memħat li jihu ħsibu, tista taqbad tiħu u tiskenjaħ bil-barcode u tħalla sinti. U aħna għal-Maltin nix li
xeħ. Mix, tajjeb, aha.
Mbagħad anke eżempju tara n-nies imorru l-bathroom, iħallu l-wallet fil-mejda, ek, vera ma jibżawx.
Aha, differenti. Kola
ħafna iżgħar ambjent differenti.
Eżatt.
Naħseb hija forsi komunità, iktar komunità iktar maquda u xi.
Anke s-sistema edukattiva tagħhom aħna għandna ġej levels tliet intermediate sus systems u nagħmlu sentej. Dawk jaħdmu periods differenti tul l-istess sena u inti jaf tbiddel uħud mis-suġġetti wara xarej. Tbiddel eżin għamilt fina ftit żmien da' suġġett u mbagħad biddel tul.
Sistema iktar rilassata.
Sistema naqa' differenti.
Rajtuh l-ambjent iktar rilassat?
Naħseb iju.
Fatt meta konnem, tħaltu f'xi klassijiet, suppost, biex taraw il-lezzjonijiet. Kelkom sessjonijiet fejn tgħallimtu ftit il-lingwi differenti ukoll.
Tgħallimtux naqra Finlandiż. Affarijiet li nistgħu ngħidulhom fuq ir-radio.
Pronunciation mhijiex xi wow, imma hurmuddur. Hurmuddur tfisser how are you?
Eħe, un baħt ta' kbra, I'm good. Niftakru xi ħaġa.
Inti
tinsejhom, ovvjament.
Lele, ma talmu l-lingwa, naħseb kellna excursions u koħriġna nimxu fil-snow.
Morna skiing.
Skiing, ekku.
Kol.
Sledding.
Kem dom tu intom emmek?
Sfortunatament ġimma biss.
Aħi, skom dom tu xiexar mill-affariet li għedin tejn.
It was very on the go, ma waqafniex.
Anki fil-għaxijiet kien hemm l-attivitajiet fl-iskola stess, ġifieri kien ikollna l-attivitajiet l-iskola sa xi l-erba' mbagħad nerġa' nintaqgħu iktar tard.
Tajjeb.
Kien hekk.
Qed inħossni kemm nixtieq ġejt magħkom. Dar-boħra, dar-boħra.
Dar-boħra, għalfejle, dar-boħra. Hemm tu taqsmu qegħdin lej l-aħħar hekk. Tissuġġeru għadi lill-oħrajn u jinaf. Kif tista' tiċ-challenġjhom għall-aħjar forsi?
Iwa, definitely go for it, għax esperjenza li you won't forget. U minn għandi jien kont vera nistħi, issa in-nies li kienu li ġew miegħi Finland narhom bħala familja għax vera we got close. Lilhom jak dawn biex xi, eżin ħajkun hemm xi drabi fejn tistħi imma go with the flow.
U forsi nsaqsik qabel ma tgħidilna l-arja. ħassejtek li dil-esperienza enitek anka biex tħares il-qoddima l-studji tijak biex ek tatek ħanajdu bil-Ingliż push tatek imbuttatura biex t-studja biex
definitely naħseb għax it was a very good break from school imma it gave me motivation biex neqbad dejja
proset
Ifim, jiena nissuġġerija wkoll hekk għax hija esperjenza ta' darba u allura they should go for it u m'għandhomx bżonn like jibżgħu li ħajjiġrijek jaqbdu jmorru u li jiġri dak il-ħin jiġri imma esperjenza hekk inkredibbli u anka m'għandhomx jistħu joqogħdu lura għax the outcome of it li ħajkollok ħbieb li meta tiġi lura Malta ħassib il-ħbieb u hekk.
Ħatiħu ħafna minna, ġifieri.
Eżatt.
Tagħti iva, ma tieħu ħafna wkoll. Inti qed esperjenza ta' darba, jiena naħseb minn imur darba.
Sajt ħerġa' mhux.
Fil-fatt hemmhekk kun laqbi malajr għajna ma' student oħra li s-sena li għaddiet kienet marret tagħmel Habits for Success Finland kif spiċċat is-second year tagħha ħadet gap year u qed tagħmel European Voluntary Service aw European Solidarity Corps. Emmek stess Finland, mux l-istess raħal, ma mux il-bot. Unser tajnant għajna maħħa u koll.
U koll.
Peressu d-dinja zaħira.
Iva, ġdawn esperienzi ikunu jimmotivawk biex tkompli. Mux tejt u jħat esperienza s-sanerġa l-ura li l-ħajja li kont qabel jisu maġġera xej. Jibluk. Jibluk u jkunu jgħatuk iktar motivazzjoni biex it-tepli l-ek n-nifsek.
Perspettivi differenti, naħseb issa war li doqtu emmek, għand kon forsi ideja ġodda fajt tejdu s-ma nistan ibni fuq u nistan esplora. Ilarja Wemi, grazzi ħafna tal-li kontu mana, il-lum u tal-li ħsamt l-esperienza.
Grazzi tal-pozitiv vitali, ġabu maħħom, mux biex fuq il-sujġett, sa, ma ġenerali.
Inħeddiċ il-minet jismana, jistamil kuntat mana permess ta' social media kem Facebook u Instagram, u anke kif titamlu kuntat via e-mail sa' tibatunna fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi tal-li kontu mana, nisperaw li tkunu mana ġimma d-dihla u kol.
Kudu xsibtakom infuskom li xurxin?
Jek tistaw taħat tiħor u kol.
Ciao, ciao.
Saħħa.